На цьому тижні ми всі згадуємо річницю початку Євромайдану, Революції Гідності. Ви були одним із тих артистів, які підтримували, які виступали на сцені Майдану. Чи закінчилася для вас Революція Гідності і з чого вона почалася?
Напевно, що вона для мене почалася, коли мені було там років 16. Коли я йшов отримувати паспорт, я ще за радянських часів тату запитав, а що ти будеш писати, тоді була графа «Національність». Сказав, ну, українець, само собою. Ну, ось почалася. Саме тоді. А все решта, це, знаєш, це процес безкінечний, мені здається. Тому що завжди знайдуться тварини, котрі будуть тобі розказувати, що тебе не існує.
Що сьогодні означає бути українцем?
Робити те, що ти хочеш, те, що ти вважаєш, і відновлювати культуру свою.
Рухатись додому.
А 3 роки тому як було? Як ви пам'ятаєте, з чого для вас розпочався Євромайдан?
Ну, просто тоді це ж був такий вже накал, знаєш, вже, взагалі, знаєш, відчуття просто того, що ось воно, знаєш, запахло смаженим. Ну.
Ми їхали до Львова, і коли вже приїхали рано вранці, побачили новини про те, що побиття відбулося тут поруч з вами. І ось тоді ми собою говорили, що от ми прокинулися вже в іншій країні.
Тобто, знаєш, ми їхали, виходить, що так я пройшов повз Майдан, ну, студія там поруч просто, пройшов повз Майдан буквально там за 2 години, і бачив, що купа там охорони, Беркута сиділа. І вже по дорозі до Львова, ми ще не доїхали до Львова, в новини, тобто, знаєш, зранку залазиш і бачиш, що відбувається. Ну і таке, знаєш, як... Знаєш, як в шахматах, флажок упав, все, час просто розмовляти вийшов, ну і понеслась.
Поверталися потім в Київ уже з думками, що треба ставати на бурню?
Звісно, там ми вже вже того ж самого дня у Львові біля оперного, на велика сцена стояла, і купа людей, було там тьма просто. Таке враження, що весь Львів зійшовся послухати, що люди будуть один одному розказувати. Ну, ось і понеслася. В Київ вже їхали, само собою, що хто що думав, як будемо викручуватись, де зброю брати, ну і таке є решта.
В деяких своїх інтерв'ю, це, зокрема, я звертаюсь до Фагота, ви апелюєте до сінгапурського дива, що Україні потрібне своє, українське диво, але як ви вважаєте, чому зміни відбуваються настільки повільно? В чому причина? Чи не готове суспільство? Чи немає лідерів? Чи лідери, насправді, вони не є лідерами суспільства? В чому причина?
В тому, що вони всі настільки між собою пов'язані, і вони, знаєш, до пирога так прикипіли, скажімо так, присосали, присмокталися до нього, що і всі між собою, так чи інакше пов'язані, всі. Просто всі так чи інакше, і туди, знаєш, попасти, розвалити це, ну, важко. І я розумію, що вони теж розуміють, що це такий процес незворотній, тобто і намагаються усіма силами зачепитися. Тут я ще пам'ятаю за часів Ющенка, коли він кричав, бандити повинні сидіти в тюрмах. Всі говорили, ну так і що, це ж перший галас був. І де реалізація? І зараз те, що я бачу, відбувається так само. Вони ж само собою, що там когось зливають одного, другого, третього. А по суті, вони просто вчепилися в кормушку. Ну і, в принципі, я думаю, що Кузьма був правий. Поки їх не перестріляють, нічого не буде.
А Олександр, ви нещодавно презентували, якщо не помиляюся, свою другу книжку, яку ви написали, і вона присвячена українському героєві. На ваш погляд, яким має бути сьогоднішній герой? Кого ви бачили, кого ви вкладали в той образ Василя Гупала, який вийшов у вашій книжці?
В першу чергу Гупало Василь – герой пісні нашої, герой кліпу, а в другу чергу це вже книжка, це бажання не відпускати від себе героя, якого полюбив коли під час створювання. А мені здається, що Гупало Василь до сьогодення має відношення таке собі, він все ж таки постать з тих часів, а героями нашого часу є айтішники. От, якщо казати про героя нашого часу, він айтішник, він працює в Україні, сплачує тут податки, він знає англійську і може спокійно працювати десь в Каліфорнії. Але він зараз...
Сидить в Миколаєві, і коли йому розказують, показують фільми про українських карателів, він посилає нах всіх своїх викладачів і йде зі студії.
Так, оце от герой нашого часу.
А ви цьому сучасному героєві якісь пісні чи книжки плануєте присвячувати?
Я поки не думав про те, щоб писати про сьогодення, бо тоді пісні будуть злі, а цього б хотілося б трошечки уникнути, бо мені здається, цього і так вистачає навколо.
А чи багато ви виступали в Росії ще до Революції Гідності, до війни? І яким чином ви вирішили регулювати ці питання вже після подій, які сталися? І як ставитись, власне, до колег, які і досі їздять, і виступають, і повертаються потім до України?
Ми часто виступали десь на початку 2000-х, там, це в кінці 90-х, якраз коли там фестивалі, знаєш, дуже популярність була саме української музики там, і нас часто запрошували, це були і фестивалі, якісь там концерти, клуби, щось постійно, але кожного разу постійно всі продюсери і промоутери говорили, ну все круто, от таких, як ви, в нас немає, але ж давайте російською. І коли вони зрозуміли, і ми зрозуміли, що ми то робити не будемо, то само собою, що запроси зменшилися, ну і ми, в принципі, так, знаєш, відштовхуючись від своєї позиції і не намагалися туди лізти, вже коли зрозуміли, що нас хочуть там переформатувати, скажімо так, перекроїти під якісь їх реалії, а ми ж харків'яни, ми ж вперті, ми ж з Салтавки. Нащо нам робити
щось? Тобто в 10-ті роки не було, да?
Хтось від тебе від...
багато запрошень?
Ні, було потрошечки, було. І зараз є.
Зараз є, да, от буквально там тиждень тому запрошували під Москву на якийсь фест, але просто я собі навіть зараз не уявляю, як я можу перетнути кордон і дивитись їм в очі.
А, до речі, ви достатньо часто їздили і на Донбас. Ми знаємо, що Донецьк, Луганськ відчували до певної міри культурний голод, бракувало виконавців, але українські гурти туди доїжджали, і Тартак, і Крихітка, і от ваш гурт. Які були завжди враження від відвідин Донецька, і як часто тепер вдається на Донеччину, Луганщину, вільно, ясна річ, приїжджати?
Ну, завжди були позитивні враження. Тобто, знаєш, не можу сказати, що я втрапляв, особисто я вже втрапляв в якісь халепи, все було добре, і коли фестивалі відбувалися на майданах, на відкритих майданчиках, або там це були якісь клуби, завжди було біток людей, і всі співали, і підспівували, але час іде, і я розумію, що технології, вони працюють, і маємо те, що маємо. Зараз не можу сказати, що часто, але з тим часом, якщо ми заїжджали десь на Луганщину,
Слав'янську,
це тільки от або Слав'янська, або Слав'янськ, не знаю, як він правильно називається, або десь там Передок, фасад.
Перед жителями виступали чи перед військовослужбовцями?
Перед тими і по-разному було. Я пригадав, що десь за півтора місяці до початку подій трьохрічної давнини ми грали десь в Донецькій області на Дні міста. Я вже не пам'ятаю, як воно називалося, це треба дивитися в файлах. І там грали, і в принципі не було жодних протиріч. День міста, площа, люди, ми українською говоримо з ними українською, і якщо бути відвертими, ми розуміли, що це територія, на якій не так все просто, але і жодних протиріч таких кримінальних не було, так, щоб хтось там щось. І потім все швидко змінилося, і мені важко зараз уявити, якби ми там грали, це вже така віндєта між двома боками, це було вже в історії тисячу разів, і потрібен час, щоб знову можна було казати про якийсь
спільний проєкт.
Так.
Ну от позавчора міністр культури Ніщук, ну я не буду там цитувати слова про генетику, то могла людина обмовитися або не так зрозуміли, але він сказав, що існує певна культурна прірва, так, між Україною і там Донеччиною, Луганщиною. Ну, я зараз не буду казати про окуповані території, бо справді там технології працюють. А якщо брати наші вільні терени, чи справді там аж настільки велике провалля, що його важко за допомогою культури здолати? Якщо все таки можливо, то як це інтенсифікувати цей процес?
Важко, але це, мені здається, що цього і замало. Просто неможливо виключно тільки культурними засобами закінчити війну. А війна почалася не тільки зі зброєю, не тільки це силове протистояння. Війна давно почалася, коли мені якісь, типу, знаєш, тварини в Москві розказували, що України не існує, це масонський проєкт, і взагалі мова твоя вигадана, і ти дивишся на нього, думаєш, ти дебіл, чи ну, що ти несеш? Що ти несеш? Ти,
інформаційна давай, війна це, розпочалася.
Так, це так само, знаєш, коли ну, уяви собі, що німці б розказували французам, а вони теж ну, колись там сперечалися дуже серйозно за і за території, і взагалі за все. Але коли б німець розказував французу, що вашої мови і культури не існує, ну це ж тупо.
Нещодавно запрацював закон про квоти для україномовних пісень на радіо від цього року, від 8 листопада. Це 25%, потім воно має збільшитися до 35%. Ваші пісні стали частіше лунати? Ви зауважили це?
Я не можу сказати, що я слідкую за тим, я не моніторю і радіоефір, але наш менеджер мені розказував, що деякі радіостанції поставили трошки там на один-два трека більше, а деякі, як ігнорували, так і ігнорують.
А ми, до речі, нещодавно з Олександрою Кольцовою тут говорили, так, і заторкнули тему роялті, що, по ідеї, українські виконавці мали б за те, що треки крутяться, отримувати якісь гроші. Ви за останні там роки щось отримували, і чи плануєте в зв'язку з тим, що квоти запрацювали, якось це питання вирішувати, там, якісь виявляти?
Порушення виявляти.
Ну, є люди, котрі за це відповідають, котрі моніторять все це і намагаються контролювати, але це теж такий процес. Розумієш, коли ти отримував якісь роялті, а потім прийшли регіонали, і я перестав отримувати роялті, розумів, що всі ці гроші почали осідати на той час у табачника, тому що це його були схеми, а потім нібито Ригі нібито не настільки зараз при владі, але все ж таки сидять при кормушці, але гроші нібито, ті грошові потоки авторські, вони десь там перерозподілилися. Поки не можу сказати, що навіть попередній етап отримання нами роялті повернувся. Воно все це, знаєш, зі скрипом, тому що я розумію, будь-якій людині, котра сідає на грошовий поток, навіть якщо порівняти там поток авторських там, з якоюсь там хімічною правословністю, це копійки, взагалі копійки. Але навіть це все одно людям важко сприйняти це, що це по чесноку. По чесноку треба це віддавати діячам культури. А коли сидить якийсь чиновник або там на цих потоках, я розумію, наскільки йому важко боротися
з ними прощатися
зі своєю жадністю. Да.
Ну, серед гуртів, серед виконавців немає зараз такого, що ну давайте спільно все-таки це там з 17-го року хоча б чи з 18-го повернемо в нормальне річище?
З профсоюзом серед митців дуже важко. Розумієш? Тому що серед митців, як яскраво колись сформульовано було, для кожного митця існує тільки він і Всесвіт. Все. А решта, розумієш, ну, і все, і нашла коса на камінь.
Ну, це мають займатися юристи, мабуть, да, які мають відстежувати.
Так, але як показує досвід, юрист теж спочатку може розказувати тобі і говорити, що він такий красивий, яскравий патріот, а потім кидає тебе на гроші. І що, розумієш, це все від якогось внутрішнього відчуття благородства залежить. А таких людей, вони, знаєш, вони є, але поки немає в них сили та натхнення, все ж таки лізти в це багно.
А взагалі питання квотування ефіру україномовних пісень, наскільки воно корелюється з конкуренцією? Да? Нібито ну, прийнято вважати, що в ефірі звучить найкраща музика, так, відібрана продюсерами, досвідченими людьми. Наскільки зараз легше потрапити в ефір? Ну, наприклад, музикантам-початківцям.
Ну, якщо говорити про взагалі сьогодення, якщо в тебе якісний музичний матеріал з'являється через інтернет, тобі легше просто показати все це світу. Але маркетингові технології все одно існують, і тому... Ну, радіостанція, розумієш, це ж, ну, як це сказати, кожна радіостанція має свій формат. І я розумію, там, чому якісь там денсові радіостанції, які пішували. Тому що в них просто такий формат, що ну, в них ну, не може бути там настільки... Вона і не треба, україномовна там музика. Ну, розумієш, про що я говорю?
Певного формату.
Так, да, але є закон, і нібито вони повинні дотримуватися закону, але і воно під формат взагалі не підходить. І тут є ну, как, деякі нюанси. Ну, але це все, все одно вирішується. Це можна вирішити. Головне, щоб, знаєш, воно десь всередині було прагнення йти саме тим шляхом і відновлювати українську культуру.
От, Олександре, Олегу, ви знімаєте достатньо якісні відеороботи. Нещодавно також було зроблено кліп на пісню «Небокрай», так?
Ну, як нещодавно. Він, от зараз ми закінчимо інтерв'ю, я з телефону його відкрию.
От, власне, я хотів запитати якраз і стосовно відеоробіт. Ну, очевидно, що це певні гроші коштує, а потім воно як, буде крутитися на телебаченні, воно якось буде окупатися? Чи це, скажімо так, інвестиція, котра задля власного задоволення?
Ну, як воно може окупатися? Тільки через Ютуб, монетизація, реклама, але це такі несерйозні гроші на даному етапі. В Україні всі монетизують все це через концерти. Тут треба ще розуміти, що і в світі помінялася схема. Диски перестали продаватися, померли як носій. Цифрові продажі падають, бо люди знаходять можливість слухати будь-яку музику без чеку, тобто не купляючи її. Тому вони перелаштовуються на інші рейки. А в Україні до того ще ж піратство додається. Тому кліпи – це можливість показати пісню. Чи візьме це телебачення, чи піде воно в інтернеті – це вже інше питання. Може, це і звичка робити кліпи. Але поки інших реак не існує.
Ні, це звичка. Це світ йде чим далі, тим більше шляхом візуалізації. Вже давно це зрозуміло. Чим далі, тим він більше і більше тільки так. Тобто просто аудіопродукт може зачепити, але завжди краще він чіпляється, якщо є якась правильна його візуалізація. Тому, я думаю, кліпи як знімали, так і будуть всі знімати для того, щоб додати аудіо якихось ще відеовібрацій.
Зараз ми будемо слухати пісню, яка має назву «Українська мрія». Якою є Україна вашої мрії?
Я не знаю, як ФОС, я ідеаліст. І я розумію, що іноді бути ідеалістом – це навіть не просто позиція, а, знаєш, якась виключний шлях для вживання. Тому що коли навколо стільки бруду, ти розумієш, що як-то треба маятник штовхати в інший бік. Тому якраз от пісня «Українська мрія» – це таке штовхання маятника. ФОС говорить, що йому, знаєш, злі тексти не хочеться писати, але «Українську мрію» все ж таки він написав.
То було писалося ще за часів Януковича про те, що головний Янукович живе в дзеркалі напроти.
Ми і «Вавилон» писали в 2004 році, видавали, думали, що ось зараз ми його заспіваємо на Майдані, на Помаранчевому. І дай Бог ніколи більше співати не будемо. Але пройшло скільки там, 12 років, і таке враження, що пісня вічна.
Ну, власне, в тому то
й завжди будуть
в тому то й справа, що в кожному з нас живе, да, такий маленький Янукович, як ви про це зазначали вже.
Ну так, да, там є, це, знаєш, українська мрія, це от просто, знаєш, це, повертаючись, ви говорили про Лі Кван Ю, я розумію, що там свої розклади, в нас зовсім все по-іншому, але, знову ж таки, ми ж ідеалісти. І це просто повинна, скажімо так, простір повинен народити саме ту енергетичну субстанцію. Вона може бути однією людиною, а може бути і купою людей. Їх може бути двоє, троє, десять, тисяча. І простір, мені здається, що вже він народив це. Просто воно настільки зараз розсереджено, що воно, може, не зовсім почало працювати, але це з часом. Я, знаєш, в мене дуже велика надія на молодь, і воно 100% спрацює. Тому що, знаєш, все завжди залежить від однієї людини, тобто від кожного. Як ти думаєш, як ти матеріалізуєш своє майбутнє, так воно, в принципі, і відбувається.
І був мені сон, як я отримав піст. Пам'ятаю, віце-замом став бас-гітарист. А Ярик-гітарист став на чолі обобу. А як же ж по-інакшому, якщо він має хит? Діджей і піаніст, всі наші на коні. За вхозом барабанчик заносив все мені. І гарно навесні, і наше дружнє коло рішає кому слово, а кому більше ні. Дитинство босоноге давалося в знаки. Комора наша тягне до комори огірки. Не треба Нострадамуса, зрозуміло всім, що наступним кроком ми попіляли Крим. Ставав сон яскравішим, а я не помічав, хіба все це можливе?
Прість, я так і знав.
Від щастя у вісні посивіла борода, а потім я прокинувся. Горі, горі, хей, горі, горі, палай, горі, горі. Можемо спокійно гамузом поплакати в концерт. Гори, гори, хей, гори, гори, палай, гори, гори.
І вже давайте будемо переходити до концерту. 20 років на сцені, так, ви відзначаєте цього року, і завтра можете, до речі, запросити і наших слухачів, які зараз мають нагоду нас чути, до себе на концерт. Яку програму ви підготували?
Велику програму підготували, як завжди, це ж ювілейний концерт, а в нас вже наробки за всі ці часи, за всі ці роки тьма, і коли Фозом сиділи на репетиціях, і він зачитував нам список того, що ми зобов'язані заграти, тому що, ну, і нам хочеться, і люди просять, а оцей трек, а цю пісню заграєте. І в нас щось нарахували обязів, тільки те, що ми дуже хочемо заграти, щось 30 чимось треків. А ще куп. Ну, коротше, концерт,
так?
Само собою, що починаючи з 96-го, там з того ж самого «Зроби мені хіп-хопа», і закінчуючи «Небокраєм» 2016-го кліпом, можна сказати так.
От, власне, від 96-го ви ведете відлік сезонів, тому називається концерт «20 сезонів», а гурту скільки вже?
Батькам-засновникам, Фозу та Коті, вони грають разом з 89-го.
З Харкова, так?
Так.
Ну, «Танок та Майдан ікона» теж з Харкова. Ну, тобто були ті самі люди, була група «Танець на площі Конго», а потім до «Червоної рути» вона стала «Танком на Майдані Конго».
Тобто ви майже ровесники, власне, Незалежної України, так, ваш гурт? Наскільки змінюється ваш глядач, слухач? Наскільки змінюються люди, які приходять на ваші концерти?
Завтра і побачимо. Якраз завтра в Стереоплазі маємо можливість побачити, наскільки змінився наш слухач протягом цих 20 сезонів.
У нас є дуже приємний момент. Ми завтра презентуємо новий трек під назвою «Гострі ножі», який зробили разом з братами Гадюкіними. І це саме той випадок, коли ми відчуваємо себе молодим, починаючим гуртом. Це дуже приємно.
Ну так, це реально прикольні речі такі, коли ти, знаєш, маленьким хлопчиком купуєш собі вініл гурту, слухаєш його, затираєш його до дир, там, знаєш, слухаєш аранжування, як воно все, які круті чуваки, а потім ти з ними на студії робиш спільний трек. Це тема.
Ну і наостанок тоді можете звернутися до слухачів, до наших, до своїх слухачів, що б ви хотіли їм сказати?
Гарного вечора побажати, а що сказати слухачам? У вас все от тут написано, слухайте та думайте.
дав себе відчути, якого року буде прок, педаль іде в залізо, віза є і скин. Пізно, але визнав, не вогонь, хоч дим. Це ненадовго, ти знала, я знав, нема чого втрачати, як дід казав, згоріла хата, гори сада.
Будь слухняним намагався, казав, що вирівав. Ми допоможемо, бажано собі. Інших може і взагалі не бути. Сусідні яйця в матриці лежали. Одне одному сказала, може ми зірвемося із місця. Може там є місяць, хоча б на день. Але туди, що ж з водом? Остання мода, кешик у кошику ліфтями вперед. Іди на нараду і все піде на лад. Хоч все красиве нагадує тебе. Я не знаю, що ти відчуваєш, я не знаю взагалі, де ти. Десь під ранок думка на останок розвели мости.
Згоріла хата, гори сарай, хай все палає, хай все мине. Лише б дізнатись, де той небокрай, та за що це я. Що це янгол полюбив мене.